Наше подорожжа пачалося з Мінска, пасля мы паехалі ў Хатынь, мемарыяльны комплекс, сімвал спаленых у гады вайны вёсак. Гэта пакінула вельмі моцнае ўражанне. Пасля наш шлях працягваўся па сельскай мясцовасці, па аб'ектах агра- і экатурызму. Мы наведалі шмат аграсядзіб, пазнаёміліся з іх гаспадарамі, змаглі ацаніць іх гасціннасць, крэатыўнасць, якія робяць беларускую глыбінку цікавай для турыстаў. Асабліва запомніўся Моталь. Там мы атрымалі, так бы мовіць, культурны вопыт. Я стала ўдзельнікам мясцовых традыцый, мы танцавалі, спявалі, уласнаруч рабілі сувеніры. Таксама мы завіталі ў Брэст і Белавежскую пушчу. У сярэдзіне сакавіка ў часопісе National Geographic Israel з'явіцца артыкул пра Беларусь на 8 старонак. Фатограф падрыхтуе маляўнічую гісторыю паводле нашай паездкі, а я ў сваім тэксце паспрабую натхніць людзей на вандроўку ў Беларусь. Паспрабую паказаць Беларусь як краіну, якая мае ўласную культуру і якую патрэбна вывучаць глыбей.